Já, ég þurrkaði bara mín tár.
Ég nú ekki ein af þeim sem að hafa nú því lána að fagna að sjá eitthvað svona við og við sem óvenjulegt. Ég segi nú því lána að fagna því ég mjög gaman og svona en ég man nú getur að það hafi nú komið fyrir mig nefnir í eitt sinn. Og það var, ég var nú unlingur þá heima á Mælfus og það var líklega verið svona 1914 eða 15. Og að ég var að siga úr túninu, einn morgun það voru komið hross í túnið og ég sigaði úr túninu. Og það, hrossin hlup nú, svona, dáttið upp í mýrina, suðröð fyrir túnið og ég sigaði nú áfram og ætlaði þeim nú að fara eitthvað lengra en allt í hennu stein þagnar hundurinn. Og ég, mér þykir hrossin komin heldur stutt, svo ég held áfram að siga en þá sé ég Hundin kom að hlaupandi sunnun og afanna svo ég læt hann vega síðan ég svona hálf hissa á þessu að hundurinn skuli nú ekki vilja reka hrossin fyrir mig lengra. Svo ekki neitt með það. Ég fer svo inn en svo kemur hundurinn ekki og sést ekki meir þann daginn og morgunun eftir svo gengur svo bróður minn fram á hundin þar sem hann stein dauður þarna upp í mýrinni. Altså, einn hesturinn hefur slegið hann og stein rotað hann en rétt á eftir, af því ég held áfram að siga, þá hefur hann vilja sína mér það víst að hann gæti ekki meira því að ég sá hann svo greinilega og mér hann minni stæður alveg en þá þann dag í dag þegar hann kom sunnun og afan túnið. En láð þá steindauður og sama tíma upp í mýrinni. Og þetta nú það eina sem að ég hef séð dagana sem ég man nú eftir núna að hafi verið mér algjörlega óskiljanlegt og ég hef aldrei fengið neina skýringu á.